Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехіза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Віталія Харватана. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки, доброго дня всім.
Про що сьогодні?
Ну так, як ми разом з церквою готуємося до ювілею, який наступить вже через рік, розпочнемо. І в церкві, неначе таким трендом сьогодні, головною темою є готуватися через молитву, тобто прожити цей рік в молитві. Я б хотів цю нашу конференцію, цю нашу катехизу присвятити молитві, особливо її трьом аспектам – вірі, надії і любові, яка проявляється через молитву.
Ну що ж, прекрасна тема. Будь ласка, отче, вам слово.
Дуже щиро дякую. Отже, можемо сказати так, що Святійший Отець, з думки Святійшого Отця, уся церква переживає цих два роки приготування до ювілею, який будемо переживати наступного року, зі словами великої надії. Навіть булла, про якою проголошує Папа Франциск ювілейний рік, розпочинається від слів «надія».
Так, ось і цей другий рік приготування до ювілею, він нас супроводжує через молитву. Пригадую слова Йоанна Павла II, коли в листі «Терцо міленію інунте» на третє тисячоліття, яке ми розпочали 2001 рік після Великого ювілею, папа Іван Павло II пригадував усім нам, християнам, одну дуже важливу річ, що життя християнина є молитвою. Здається, нічого такого особливого в цих словах немає. Але якщо придивитися добре, вони є відгомоном слів, про які говорив апостол Павло. Тобто ця його зустріч з Ісусом, яка перемінила його життя і показала, що все, що він робить, його праця, його відпочинок, ми можемо додати сьогодні наше дозвілля, наша праця, наше думання, все є молитвою, все є на славу Богу, все є для Бога. Тому цей рік ми готуємося, власне, через молитву. Хочемо її ще раз неначе переосмислити, її роль в нашому житті. І подивитися, слухаючи також слів святого Йоанна Павла II, чи наше життя є, чи є наше життя молитвою, чи радше її відсутністю, чи просто, як іноді говорив Святійший Отець Папа Франциск на своїх катехизах в середу, що наша молитва іноді є просто белкотанням слів, тобто проголошенням слів, за якими немає наших почуттів, тобто нашої надії, нашої віри і нашої любові. Я б хотів, розпочинаючи цю катехизу, напевно сказати так, що особливо чогось нового про молитву я говорити не хочу. Хочу тільки єдине показати, як користуються також зі Святого Письма, як молитва товаришувала або якби торкалася життя вибраного народу на різних етапах його життя. І таким молитовником у Святому Письмі є псалтир. Є 150 псалмів, тобто тих зібраних в одну книгу, але також ми маємо ще багато інших пісень і псалмів, і гімнів, які є розсіяні в різних частинах Святого Письма. І також є приписані різним особам в різних обставинах, які вони переживали. Тому молитва псалтиря, молитва псалмами в нашому щоденному житті є свого роду неначе викликом, яким або інтерпретуванням нашого щоденного життя. Дозвольте відразу пригадаю таких два моменти. Перше, це є молитва Йони, пророка Йони, який знаходиться у цьому внутрішках цієї великої риби, яка його ковтнула. І ми пригадуємо, що тоді насамперед Йона – це є пророк, якому Бог дає особливе завдання – йти проповідувати навернення або перестерегти народ, який не є народом, вибраним народом, тобто є язичниками. І там, в лоні риби, коли Йона не послухав цього, не послухав Божого слова, не послухав цього свого, тобто свого покликання, Господь до нього промовляє власне через ті обставини, в яких він знаходиться, і він відповідає Богові своєю простою молитвою. Він каже: у моїй скруті до Господа я взиваю, а він відповів мені. Знутра Шеолу закричав я, і ти почув мій голос. Ти кинув мене у безодні, у серце моря, і води мене оточили. Усі твої буруни І твої хвилі пройшли надо мною, і я мовив, відкинути я спосеред очей у тебе. А все ж таки я знову глядітиму на твій святий дім, храм. Води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, бодрость, голову мені повила. Аж до стіп гір спустився я, земля засувами повік мене замкнула. Але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій Боже. Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я. Моя молитва долинула до тебе, до храму твого святого. Тілі, що в пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, та я виконую. Від Господа є спасіння. Ці слова він говорить в особливий момент справді своєї духовної скрути і кризи. Він є далеко від Єрусалиму, іде до іншого міста, в якому не знають правдивого Бога, Бога, якому він служить, Бога, який його покликав. І тут також дуже важливо є побачити, що молитва християнина, молитва нас, дітей Божих, він насамперед відповіддю на покликання, яким Бог нас покликав, яким Господь нас покликав, від дня нашого хрещення. Коли, якщо ми брали участь колись в обряді хрещення, ми завжди чуємо там слова «Поклич, Господи, слугу Твого» або «Слугиню Твою». Отже, цими словами показує, що бути християнином означає, це не є просто належати до якоїсь традиції чи до культури даного народу, але це є відповідь на покликання, яким Господь покликав. Ми всі є покликані. Отже, свого роду почуваємося також як пророк Йона. Покликані для того, щоб славити Бога, для того, щоб приносити йому на щодень, власне, єднаючись із жертвою Ісуса Христа, наші маленькі щоденні жертви, які освячують, тобто є виразом нашої віри, нашої любові і нашої надії. Вчора ми святкували День святого Антонія Падельського, ну і також 13 число нам пригадує завжди Фатімські об'явлення. Цей день є так дуже зв'язаний. І думаю, що всі ми пам'ятаємо, що Марія також просила святих пастушків Жасінту і Франциско, і слугу Божу сестру Лукію, щоб молилися і насамперед визнали перед Богом, що вони в нього вірують, на нього надіються, його люблять, йому поклоняються, але також, щоб вони це робили в імені тих, які цього не вміють робити. Тобто, які або відкинули служити Богові, вірити в нього, надіятися, любити, поклонятися йому, або не вміють цього робити. Тобто, життя християнина вже в цьому набирає такого свого роду пророчого покликання, так як ми це бачимо у пророка Йони. Він іде, Господь вчить його, що його молитва, його завдання, до якого покликав, має бути заступатися. Тобто привернути інше, показати іншим любов, якою Бог любить, якою Бог любить увесь світ. І тому молитва пророка Йони є також молитвою туги, який каже, я є тут в темряві, але я хочу знову бачити храм, твій храм, тобто храм твого світла. Але в темряві, в якій він знайшовся, темряві, в якій він потрапив, це і темрява, в яку він сам хотів іти, тому що не слухав Господа. І отже, він неначе показує, що ти є Господи моїм спасінням, вирятуй мене, тобто витягни мене. Іншим моментом, інший псалом, на який хочу звернути увагу, як неначе тим, хто супроводжує нас у молитві, такій нашій особистій молитві, і вчить нас молитися, це є псалом, яким ми молимося постійно на вечірні. В східному обряді ми кажемо, з глибини взиваю до тебе, Господи. Господи, вислухай мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу мого благання. Почуй мене, Господи, виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Або псалом, який ми добре знаємо, про доброго пастиря. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На пасовиськах зелених він мене поставить. Навіть якщо буду переходити через темну долину, я не буду боятися зла, бо ти є біля мене, бо ти є зі мною. Твоя палиця мене супроводжує. Ці дві молитви, виведи з в'язниці мою душу і про Господа як пастиря, який супроводжує, є також хорошим для нас, значить, зі сторони Господа, відповіддю на те, що навіть посеред труднощів щоденного життя Господь нас завжди провадить. Тобто ми не йдемо через труднощі нашого життя самі. Звісно, наші іноді трохи дитячій вірі ми б хотіли, щоб будь-які труднощі десь були подалі від нас, щоб вони нас не доторкалися, що ви можете, так як ця долина темряви, про яку говорить псалмопівець, щоб вона ніколи не була в нашому житті. Але завжди життя, власне, складається також із таких криз, із таких темних долин, які маємо перейти, але переходимо через них, власне, завдяки тому, що Господь є разом з ним. Я тут хотів би показати нам, ми якраз переживаємо цей вже час після Пасхи, і неначе можемо трохи забути цей момент судилища над Ісусом, коли, власне, ця постава нашого Спасителя перед судом у Пилата, перед судом у Синедріоні, перед судом Ірода, він також є свого роду в цій темряві, але уповає на Отця. І це уповати на Отця допомагає Ісусові перейти через цю темряву з гідністю Божої дитини, Божого Сина. Власне, це пам'ять на те, що Отець є зі мною, Він ніколи мене не залишає, дає Ісусові діяти в трудних обставинах, в цій важкій ситуації несправедливого суду, коли, здається, все б мало кричати, що це є несправедливо, дає залишатися людиною, залишитися, власне, якби непохитним перед цими труднощами. Те, що часом не давалося апостолам, як пригадуємо в Євангелії. Знаєте, є хороший в Євангелії від Йоанна, є цей дуже хороший момент, коли Ісус розмножує хліби, і після розмноження хлібів відправляє учнів на другу сторону. Є цікавий, думаю, цікава є деталь, яка є не записана, але вдумливо читаючи Євангеліє, читач мав би застановитися над тим, Ісус, котрий відправляє учнів на другу сторону човном. А Він чому залишається там на березі? Що Він буде робити там на березі? З іншої сторони, чому Він не йде в ту сторону? І бачимо дві речі, на які вказує євангелист. Ісус молиться, а потім намагається випередити своїх учнів в той час, коли вони пливуть човном. Випередити, тобто пройти повз них, щоб вони не бути разом з ними в човні, але щоб вони далі виконали своє завдання, але Він буде їх чекати там, де Він їх покликав. І свого роду молитва дає нам цей пересмак, що, Господи, Ти вже мене чекаєш там, де Ти мене покликав. Ця перша частина, власне, катехизи, я хотів показати, що у псалма дуже часто через метафори, які ми переживаємо, про які ми там читаємо, які описують життя, різні моменти життя, це є радість і смуток, ми неначе відчуваємося з сучасниками, і ці псалми стають також особисто нашими, відповідають нашому серцю, нашим почуванням. Тому є і радість, є і смуток, є і переживання, є і тривога. Але насамперед і в кожному псалмі ми знаходимо велику довіру до Бога. Навіть коли цілий псалом, здається, є сумний і розповідає про різні події, які не дають якоїсь радості тому, хто не молиться, але останнє слово є за Господом. То останнє амінь, яке ми співаємо в наших літургіях, воно є також, воно є за Господом. Отже, це є один елемент. Тобто молитва в Святому Письмі, дивлячись на людей, або на, ще пригадаю також, трьох юнаків, які також живуть в великій небезпеці, є вкинуті за ім'я Господа, тому що йому поклоняються, йому служать, були вкинуті до вогняної печі, вони там моляться піснями подяки Богу, прославляють Бога, прославляють за те, що бачать їхні очі. Отже, навіть те, що бачать їхні очі, стає нагодою до молитви, те, що спостерігають. Тому книги сапієнціальні, дидактичні книги Святого Письмі, вони дуже часто говорять, що Бог нам залишив неначе дві книги, з яких ми його вчимося. А вчитися Бога означає молитися, тобто з ним розмовляти. Вчимося із Святого Писання і вчимося із природи, яка є довкола нас. І так само бачимо в житті Ісуса, в житті Марії, коли йде до Єлисавета, також співає похвальний гімн, який є зітканий із слів псалмів, як слів великої подяки. Ісус на хресті також молиться словами псалмів, бо вони стали частиною Його життя. Це не були просто слова, які Він вимовляв, але пропускав через себе. І тому можемо сказати, що книга псалмів стає такою першою книгою, яка у читачі, чи в молільнику, можемо так, краще, в молільнику розбуджує ці три головні чесноти. Чесноти віри, надії і любові. Без молитви не можемо формуватися. Ми бачимо, особливо сьогодні в Києві, думаю, всі ми так трохи спостерегли, що є тривога за тривогою, і бачимо, що посеред цих небезпек, які є довкола нас, нам також є іноді важко довіряти Богові. А іноді кажемо, Господи, довіряємо тільки Тобі, а іноді кажемо, нам є важко довіряти Богові. Але якщо приглянемося дуже докладно, те, що Господь нам дав, за що ми і справді відповідальні, це є час, який, можемо сказати, тримаємо в наших руках. Час, в якому ми можемо творити добро, час, в якому ми можемо розмовляти з Господом. Тому, може, направду важливо є собі задати таке одне запитання, чи насправді вмію побачити сенс життя, в якому Бог мені дав? Чи в молитві я вмію Господеві сказати, побачити і сказати, Господи, дякую Тобі за життя, яким Ти мені дав, для того, що я можу в ньому через моє життя Тебе славити і об'явити Твоє ім'я? Для християнина це слово «об'явити» є дуже важливе, тому що Ісус об'явив любов Отця. Ми також об'являємо через наше життя любов, якою полюбив нас Отець, Син і Святий Дух. Це вони нас запрошують, це Господь нас запрошує, щоб ми в сучасному світі тривоги показали цієї темряви, в'язниці, в якій ми також неначе знаходимося недобровільно, так само, як і недобровільно вибраний народ знайшовся у в'язниці вавилонської неволі чи єгипетської неволі. Але чи вміємо в цих обставинах, в яких ми знаходимося, продовжувати цивілізацію любові, будувати цивілізацію любові, до яких нас закликали святіші отці, натхнені Словом Божим? Можемо сказати, що кожен з нас є історією, в якій входить Господь, так говорив Іван Павло II в тому ж листі, який я вже згадував, на третє тисячоліття, розповідав святіший отець такий свій особистий досвід, коли цей святкуючи великий ювілей воплочення Христа і його народження, папа Іван Павло II казав, коли я дивився з вікна моєї кімнати на тисячі паломників, які проходили через святі двері базиліки апостола Петра, я намагався, вдивляючись їхні обличчя, намагався уявити їхнє життя, життя, в яке ввійшов Христос, життя, яке стається разом з ним історією, і де Христос допомагає кожному з нас нести свій хрест. Ось що нам дає молитва насправді. Дає нам побачити, якщо ми молимося, і тоді, коли ми молимося, ми тоді бачимо Бога, який є посеред нас, є разом з нами. Він входить в нашу історію через хрещення, входить в нашу історію і постійно є в нашій щоденності через причастя. Він, Христос, також бореться разом з нами тоді, коли ми сповідаємося, тоді, коли визнаємо, називаємо по імені наші гріхи, коли стаємо у Його присутності і кажемо, Господи, я ще є до Тебе неподібний, я маю бути Твоїм образом, Твоєю подобою, але іноді мені це не вдається. І ми бачимо, що молитва в цьому випадку стає вірою, яка є діалогом з Богом. Так само, як Йона діалогував з Богом, так само, як Іов у своїх труднощах вів діалог з Богом, так само, як Яків, котрий боровся з Богом і з ним розмовляв. Тобто молитва стає завжди діалогом з Богом. Є запитання, є слуханням Бога, але також одночасно нашою відповіддю йому, або запитанням до Бога і уважним слуханням те, що Господь, як Господь через цю темряву нас перепроваджує, і як Він нас вчить бути кращими, тобто не втратити нашого обличчя, тобто нашої людяності, людського обличчя. Коли молимося, і якщо ми кажемо вірою в Господа, отже молюся, а що це означає? Означає, що вірую, що Господь Бог є тут присутній. Не молимося до якогось незнаного Бога чи невидимого Бога. Іноді в психології, коли чуємо тепер дуже багато в різні радіотрансляції, бо різних також в різних програмах, і чуємо іноді, що хтось із психологів каже, що ну одним з такою допомогою є молитися до Бога, тобто це таке абстрактне розмовляння з Богом. Не є наша розмова з Богом не є ніякою абстрактною розмовою. Бог є, Він є присутній тут між нами, Христос є присутній між нами. Пригадуємо слова святої матері Терези з Калькутти, котра казала, що скільки разів дивлюся на хрест, бачу, як Ісус мене любив. Але скільки разів дивлюся на кивот, в якому перебуває Господь, я знаю, що Він продовжує мене любити. І думаю, це, що Бог є присутній між нами і продовжує нас любити, про це говорить вічно горюче світло, лампа, яку ми маємо біля наших кивотів в храмах. Перше місце, коли ми заходимо і бачимо це світло, яке горить, або запалена свічка в нас вдома, також пригадує ці самі слова. Господь є посеред нас. І отже, це Він якби є основою нашого життя, тобто стає фундаментом нашого життя. І Він також є єдиним нашим Господом. Тобто той єдиний, хто нас кличе. Тому можемо сказати, через молитву ми досвідчуємо, що віра визнає, допомагає нам визнати Господа Ісуса, прийняти Його, побачити Його в нашому житті і зробити з нашого життя відповідь. Можемо сказати, якщо наука, будь-яка наука, фізика, математика, вона шукає відповіді, тобто вона щось намагається доводити, давати відповіді на різні досвіди, то віра вчить нас довіряти, уповати Богові. Знаєте, хтось, не пригадую, але хтось з тепер сучасних священників говорив дуже гарне порівняння, коли каже, чи віруєш, коли його запитували, чи ти віруєш в диявола, він каже, ні. Він каже, як, ти не знаєш, що він є? Він каже, ні, я знаю, що він є, але вірую я тільки в Бога, тому що і словом вірую є пов'язане інше слово – довіряю, уповаю, надіюся на нього. Ось чому, напевно, в об'явленнях сестрі Марії Фаустині Ковальській Ісус вчив однієї простої молитви. Ісусе, я тобі довіряю. Віра вчить довіряти. Молитва, так як ми читаємо у Святому Письмі, вчить довіряти Богові. І це і перший крок. Натомість, другий, віра нам задає дуже просте запитання. Чи молишся? Тобто, чи вірую в Господа? Іноді чуємо такі слова, не маю часу молитися рано, не встигаю помолитися ввечір, або моя молитва є такою дуже формальною. Тут запитання є чомусь іншому. Чи віруєш справді в Бога? Отже, відповіддю, якою є наша молитва, якщо дивимося на нашу молитву, насправді відповідаємо, як я вірую в Бога, чи я йому довіряю, чи я йому уповаю. І тоді з'являється інша, Шарль Тоді колись написав, був дуже гарний твір, в якому розповідає і каже про чесноти, віру, надію, любов, і називає дві великі чесноти, це і віра, і любов, але каже, та, хто насправді їх завжди провадить, це їхня наймолодша сестра і надія, це вона є та, котра тягне, бо ми говоримо про уповання. Якщо віра запитує нас, ставить запитання, чи молимося, надія насправді показує, а як я будую моє життя на Богові? Що Бог має до мого життя? Чи Він є присутній у моєму щоденному житті? Прошу поглянути таку одну річ, така дуже проста вправа, духовна. Коли говоримо про любов чи про віру, ми можемо говорити про минуле і майбутнє, тобто як вірити, що збувати. Але коли говоримо про надію, надія завжди є зв'язана із щоденним життям. Вона твердо стоїть на нашому щоденному житті. І вона є, власне, цим важливим моментом. Тому, наприклад, свята Тереза від Ісуса, учителька церкви, завжди говорила, що Бога достатньо. Бога нам є достатньо, Бога вистачить. Тобто цієї довіри до Бога, уповати на нього. Бо якщо Бог є на першому місці, каже одне з прислів'я, то все є тоді на своєму місці. І так, якщо довіряємо Богові, то насправді інше є запитання, чи я часом Богові не ставлю умови. Господи, якщо ти мені це зробиш, то я тобі це зроблю. Це не є надія, це є справді шантаж. Правдива надія вчиться будувати на Господі і задає інше запитання. може щось подібне, як до Марії в Благовіщенні. Як воно станеться? Господи, а як через ті труднощі, перейшовши в моєму житті, як я зможу вийти кращим? Що доброго можу взяти з цього, що переживаю в цей момент? І тому Надія задає інше запитання. Якщо віра каже, чи молишся до Бога, Надія запитує, а як молишся до Нього? Чи твоя молитва є тільки проханням? Чи вмієш так, як юнаки, які є в вогняній печі, переживають труднощі, чи вмієш тоді навіть славити Бога, посеред, як каже пророк Йона, навіть посеред Шеолу, тобто посеред темряви, через навіть мої помилки, мої хиби, цю темряву, якою зайшов, чи вмієш сказати «Слава тобі, Господи, прославляю тебе». І тут якраз запитання, коли можу мати надію? Власне, те, що ми щойно говорили, ще раз повторю, коли можу мати надію? Коли маю надіятися, довіряти Богу, уповати на Нього? Вчора, але та хвилина надії вже минула. Тобто вона вже до нас не належить. Завтра ми ще не знаємо, яким буде наше завтра. І чи, власне, буде сподобить Господь нас завтра. Але наша надія є завжди побудована на нашій щоденності, на цій хвилі, миті, яку ми маємо зараз. Власне, за неї ми насправді відповідаємо. Ця мить, це навіть не хвилина, тобто тих 60 секунд, це є мить, в якій ми вирішуємо будувати наше життя на Богові, чи залишити його, повернутися до нього спиною, як іноді це робило людство, як іноді це також робив вибраний народ. І ця мить, яку Бог нам дає, ці хвилі, яку Бог нам дає, насправді це є той момент, в якому відбувається наша особиста зустріч з Богом. Тому цим другим запитанням, яке ставить нам надія, це як молюся, якою є моя молитва, чи надіюся на нього. І врешті, коли говоримо про любов, бо через молитву також зростає наша чеснота любові, це насамперед надприродна здатність любити і єднатися з Богом. От наша молитва, наша участь у богослужіннях, наші реколекції, наша сповідь, наше читання Святого Писання, наші розмисли над Святим Письмом, насправді є нічим іншим, як моментом, в якому ми відновлюємо ще раз нашу єдність із Богом, коли ми його шукаємо. І це відновити єдність, насправді каже, я хочу віддячити тобі. Тому в псалмах також читаємо, що віддам Господеві за все, що він мені дав. Що можу подарувати Господеві? І дуже гарно є, наприклад, вдивитися в образ Ісуса Христа, якою була його любов. Бо ми як християни, формуємо в собі образ Христа, тобто уподібнюємося і наслідуємо його. Наслідуємо, в енцикліці пригадується також папа Іван Павло ІІ, «Вблиск істини», «Veritatis Splendor». Він каже, життя християнина рухається неначе на двох поліях. Одна – це є наслідування, тобто це зовнішнє наше життя, зовнішні наші вчинки, які бачать інші, можуть осуджувати інші, дати оцінку. І це внутрішнє, яке будується на уподібнюванні до Ісуса. І це є життя у благодаті Божій, це є наші сповіді, це є наша молитва. Отже, вдивляючись в Ісуса, як образ, який ми наслідуємо, як іначе можемо також сказати за святим Йоанном від Христа, гора, на яку ми хочемо зійти, щоб споглядати разом з Ісусом Отця, який нас любить, ми бачимо одну дуже важливу річ. Природою любові є завжди жертва, тобто віддавати себе. Ісус без решти віддає себе. Тому в Євхаристії ми можемо сказати, ми бачимо найвищий вираз Божої любові, яка є виразом жертви. Він нам більше від себе самого дати не може. Віддає себе і віддає цілковито, без решти. І навіть тому для нас і хрест Ісуса Христа, коли ми його цілуємо, коли на нього дивимося, він нічим іншим, як символом любові, з якої Ісус віддається кожному з нас. І навіть кожен з нас, пригадує письменник, християнський письменник Льюїс, ми також є, як люди, у своїй істоті зіткані з цих двох речей. З однієї сторони, нашу любов є трохи егоїзмом, хочемо, щоб нас любили, Але коли почуваємося любленими, ми тоді відкриваємося на любов ще більше, тобто тоді починаємо любити, віддавати цю любов. І ця любов стає жертвою. Так ми бачимо, власне, цю зустріч Ісуса із грішниками. Чому завжди люблю говорити дітям, коли готував до першого причастя, показуючи їм супергероїв, так модних сьогодні в різних фільмах. Чому зустріч із супергероєм когось, хто був лихим, ніколи не навертала лихого і не робила його добрим? Ба більше, робила його ще гіршим і ще більше запрошувала мститися і більше шукати помсти. А навпаки, коли Ісус зустрічав грішників, і коли вистачало декілька слів, це є «І ти є сином Авраама», наприклад, або «Іди і більше не роби», ці слова перемінювали серце, тобто додавали їм нової відваги. Бо промовляв до серця, бо почули слова любові, не боротьби, не осуду, але слова любові. І тому життя Ісуса стає жертвою. Можемо сказати, любов свого роду, якщо говоримо за егоїзм, це і любов завжди, яка рухається до тієї особи, тобто шукає тільки для себе визнання. Але правдива любов, вона є та, котра рухається до інших. Тобто має свої витоки з нашого досвіду, але через цю єдність із Богом, як ми говорили, що молитва єднає, любов єднає, відновлює наш союз з Богом, допомагає нам також ставатися тими, хто любить, ставатися світлом для тих, хто є в темряві, і тих, хто неначе ще не пізнав Божої любові, або знає Господа тільки з того, що він є справедливий і бачив все, або відчуваю в цьому своєму досвіді, а Бог, напевно, карає, або Бог мене не любить. Ми є покликані бути тими, які пробуджують Божу любов, навіть тоді, коли мусимо переходити через темну долину. Я б хотів на завершення, тобто підсумувати ці два моменти моєї катехизи. Перша – це подивитися, що ми дивилися на молитву псалмів у Святому Письмі, Старому Завіті, але не до самого псалтаря, але до псалмів, так як їх використовували герої в різних обставинах їхнього життя. Йона, пророк Йона, потім Йов, а також згадував за Марію, яка, відвідуючи Єлисавету, також молиться словами псалмів. І в другій частині я хотів показати, що коли ми молимося, власне, молимося словами псалмів, робимо їх частиною нашого життя, або наша молитва, яка народжується з нашого серця, вона через молитися, це насамперед зміцнювати нашу віру, надію і любов. І також, завершу словами в монастирі на Монте-Фіасконе в Італії, сестер бенедиктинок, який дуже гарно підсумовується зустріч християнина з Христом у його храмі. При вході до храму були написані слова «Сюди входимо, щоб молитися». І справді, це є ця зустріч з Богом, відновити єдність. Але виходячи з храму, над цими самими дверима відніється інший напис. «Звідси виходимо, щоб любити». Молитва є безпосередньо пов'язана з жертвою, те, що ми говорили, любов як жертва, тобто віддавати себе. Але щоб так ми могли робити, потрібно бути закотвиченими, іначе кинути наш якір надії і уповання на Господа і вірити, що Він ніколи нас не залишає, навіть якщо темрява для нас іноді є страшною. Дуже дякую.
А ми, отже, дякуємо дуже вам за вичерпну, дуже цікаву і гарну катехизу, яка, віримо, все ж швидко з'явиться і на нашому сайті. Заходьте, слідкуйте за оновленням, читайте radiomaria.org.ua. З вами був отець-катехит Віталій Храбатин і модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу!
Слава навіки!